Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
V bližini obale otočja Komori utonilo najmanj 18 migrantov iz Demokratične republike Kongo. Izraelska genocidna oblast palestincem prepoveduje molitev v mošeji Al-Aqsa ob prvem dnevu ramazanskega bajrama. Ameriški urad za nadzor tujega premoženja naftni industriji Srbije podaljšal dovoljenje za delovanje. Prečasnih volitev se je udeležilo manj kot 5% volilnih upravičencev. V bližini obale otočja Komori se je utopilo najmanj 18 migrantov, ki so iz Demokratične republike Kongo poskušali doseči francoski departma Majot. Na severu otoške države so jih pustili tihotapci, odkoder so pot nadaljevali sami. Večina ljudi na krovu ni znala plavati. Preživeli potniki pojasnjujejo, da so do Komorov potovali 7 dni. Kmalu so ugotovili, da na krovu ni kapitana, zaloge hrane in vode pa so hitro pošle. Komorski notranji minister Mohamed Ahmed Asumani je pojasnil, da so že zagnali iskalno akcijo, 4 pogrešene pa še vedno iščejo. Majot kljub vse intenzivnejši protipriseljenski politiki francoske kolonialne gospodarice sicer ostaja pogosta točka na poti migrantov iz Afrike. Iranska vojska nadaljuje napade na energetsko infrastrukturo držav Perzijskega zaliva. Z brezpilotnimi letalniki so zadeli največjo naftno rafinerijo v Kuvajtu, kar je v nekaj objektih zanetilo požar. Posledično so bili ti zaprti, vendar oblasti poročajo, da ni bilo smrtnih žrtev. Oblasti Saudove Arabije poročajo, da so prestregle več kot 10 brezpilotnih letalnikov. Delci razstreljenih preostankov so sprožili požar v skladišču. Poleg tega so zadeli tudi izraelsko naftno rafinerijo Haifa, kjer je bila poškodovana ključna električna infrastruktura. Delovanje rafinerije kljub temu ostaja v večini nemoteno. Izraelska vojska medtem nadaljuje svoj destruktivni pohod po Iranu, kjer so čez noč izvedli več zračnih napadov na Teheran. V napadih so sionistične sile ubile tiskovnega predstavnika iranske islamske revolucionarne garde Alija Mohammada Naimija. Sionisti napade opravičujejo, čež da so ciljali na tako imenovano infrastrukturo iranskega terorističnega režima. V iranskem zračnem prostoru je iranska obramba sestrelila približno 20 brezpilotnih letalnikov. Izraelske genocidne oblasti so v mošeji Al-Aqsa v okupiranem vzhodnem Jeruzalemu palestincem prepovedale molitev ob prvem dnevu ramazanskega bajrama. Po poročanju turške agencije Anadolu so izraelske oblasti molitev prepovedale kot del varnostnih omejitev zaradi vojne proti Iranu. Vstop v mošejo so tako prepovedali že 21. dan zapored. Poleg tega so palestinskim trgovcem prepovedali obratovanje trgovin, izjemoma so odprte lekarne in trgovine z osnovnimi živili. Po poročanju palestinske tiskovne agencije Wafa je kljub prepovedi na stotine palestincev molitev izvedlo na cestah v bližini mošeje, izraelski vojaki pa so jih medtem napadli s solzivcem in šok bombami. Ameriški urad za nadzor tujega premoženja v okviru Ministrstva za finance je podaljšal dovoljenje za delovanje naftni industriji Srbije, krajše NIS. Dovoljenje, ki bi NIS-u moralo poteči danes, zdaj velja do 17. aprila. Srbska ministrica za rudarstvo in energetiko Dubravka Đedović-Handanović navaja, da je delovanje rafinerije v Pančevu še posebej pomembno zdaj, ko cene nafte pogosto nihajo. NIS je največji dobavitelj nafte v državi, pri tem pa v Srbijo že 100 dni niso uvozili surove nafte, zaradi česar je vlada sprejela ukrepe, kot so znižanje trošarin za 20% in sprostitev 40 tisoč ton evro dizla iz strateških rezerv. Do pomankanja uvoza surove nafte je prišlo, ko je ameriški urad za nadzor tujega premoženja oktobra lani uvedel sankcije zoper NIS, saj je podjetje v večinski lasti ruskih naftnih družb Gazprom in Gazprom Neft. Sudanska vojska je na meji s Čadom izvedla napad z brezpilotnim letalnikom, v katerem je ubila najmanj 17 ljudi. Tiskovni predstavnik čadske vlade je potrdil, da je bil napad izveden v sredo v obmejnem mestu Tine in pri tem poudaril, da bo vlada izvedla protinapade za vsak nadaljni napad. Takoj po napadu je namreč čadski predsednik Mahmad Idri Debi sklical zasedanje sveta za obrambo in varnost, dan kasneje pa so oblasti že povečale prisotnost vojske na meji s Sudanom ter napovedale možnost izvajanja čezmejnih vojaških operacij. Poleg tega so izdale ukaz za evakuacijo več kot 2500 ljudi, ki živijo v obmejnih vaseh. Čadske oblasti so namreč mejo s Sudanom zaprle že prejšnji mesec, saj se državljanska vojna med sudansko vojsko in oboroženo skupino sile za hitro posredovanje, krajše RSF, občasno širi tudi na ozemlje Čada. Niti sudanska vojska, niti RSF napada nista potrdila. Začasna venezuelska predsednica Delcy Rodriguez je sporočila, da je zamenjala vse visoke vojaške poveljnike. Gre še za eno izmed številnih reform po ameriški ugrabitvi nekdanjega predsednika Nicolasa Madura. Od prevzema funkcije je že odpustila dolgoletnega ministra za obrambo in bližnjega Madurovega sodelavca Vladimirja Padrina. Prav tako je uvedla zakon, ki je omogočil izpustitev več 100 Madurovih političnih nasprotnikov in spremenila predpise o nafti in rudarstvu. Šlo je sicer za neposreden diktat vlade Združenih držav Amerike, ki od ugrabitve Madura kontinuirano vrši pritiske na venezuelsko oblast.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štete pa še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Sindikat farmacevtov Slovenije je odločitev ustavnega sodišča o prepovedi ugovora vesti označil za nesorazmeren poseg v svobodo vesti. Kljub temu so dejali, da njihovo presojo spoštujejo. Predsednik sindikata Aljaž Sočan opozarja, da so na ta način farmacevti postavljeni v neenakopraven položaj z drugimi zdravstvenimi delavci. Ustavno sodišče je odločitev utemeljilo, čež da farmacevt zgolj izvršuje odločitev zdravnika, kar po mnenju sindikata podcenjuje vlogo v službe. Tako bodo si bodo za zakonsko ureditev ugovora vesti prizadevali še naprej, da bi zaščitili dostojanstvo in osebna prepričanja farmacevtov. Na odločitev so si sicer odzvali tudi v lekarniški zbornici, kjer odločitev sodišča spoštujejo, vendar menijo, da je ugovor vesti pravica zdravstvenih delavcev, če pri tem pravica pacijentov do dostopa do zdravil ni ogrožena. Državna volilna komisija je sporočila, da se je v vseh treh dneh predčasnega glasovanja za državnozborske volitve udeležilo več kot 81 tisoč ljudi, torej okoli 4,8% vseh volilnih upravičencev. Predčasno glasovanje je potekalo od torka do četrtka na 98 voliščih po državi. Tokrat so se volivci v manjšem številu podali na predčasno glasovanje. Leta 2022 se je namreč predčasnega glasovanja za državnozborske volitve udeležilo približno 7,7% volilnih upravičencev. Ostajamo pri predvolilni kampanji. Upravno sodišče je odločilo, da mora Radio Slovenija predstavnikom stranke Zaupanje, ki jo vodi Karel Erjavec, omogočiti sodelovanje na predvolilnih soočenjih v terminih parlamentarnih strank. Sklepom sta bili sicer obe strani prepozno seznanjeni, saj sta ga dobili danes, torej dan po zadnjem soočenju na Radio Televiziji Slovenija. Iz stranke so sporočili, da bodo uporabili nadaljnja pravna sredstva in ugotavljali, ali so državnozborske volitve legitimne in zakonite, saj jim je javna radiotelevizija omogočila le 3 nastope na televizijskih soočenjih. Na RTV so napovedali, da se bodo zoper sklep pritožili. Radio Televizija Slovenija stranki ni dovolila sodelovanja na televizijskih soočenjih, saj je stranka zamudila rok prijave. V stranki so nato 25. februarja na upravno sodišče vložili tožbo zoper TV Slovenija in zahtevali, naj jim omogočijo nastop na televiziji, čemur je sodišče tudi ugodilo. Podobno tožbo zoper Radio Slovenija so nato vložili 7. marca, ko so zahtevali nastop na radijskih soočenjih. Več o pregledu tokratne volilne kampanje v Kultivatorju ob 5. Mariborski župan Saša Arsenovič je zavrnil vse očitke, na podlagi katerih je včeraj na svojem domu gostil hišno preiskavo. To je izvedel Nacionalni preiskovalni urad, krajše NPU, ki župana sumi 17 kaznivih dejanj. Ta vključujejo nedovoljeno sprejemanje daril, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine in sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje. Arsenovič je izpostavil, da mu med preiskavo ni bila zasežena gotovina ali katerikoli drugi predmet. Župan pravi, da je njegova vest čista, kljub obtožbam o osebni koristi, ki se nanašajo zlasti na netransparentnost ravnanja z občinskimi nepremičninami in zemljišči. Bajramsko kafico stopili Iman in Ajla.